problemi të minimizohet, pra jo të maksimizohet ashtu siç bëhet në regjimin kryes.
Thot Merced Bilali, profesor i së drejtës së ndërkombëtare në Universitetin Fond të Shkupit. Pas takimit në Shkup, shefat e diplomacive të Maqedonisë dhe Greqisë Nikola Popovski dhe Nikos Kocias njoftuan arritjen e marrëveshjes për 11 masa që kanë për qëllim arritjen e mirëbesimit mes dy vendeve në lëmin e arsimit, ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës. Vizita dhe pikat e marrëveshjes vlerësohen pozitivisht edhe nga Nano Ruzhi, njohësi i çështjeve politike dhe ish ambasador i Maqedonisë në NATO.
Ova poseta se skuqa vo vreme. Kovit veçë dëgjëri se po kriza, Makedonia e vo politike kriza.
Kjo vizit realizohet në kohën kur dy shtetet ndodhen në krizë. Maqedonia në krizë politike, ndërsa Greqia në krizë ekonomike dhe sociale me Bashkimin Evropian. Pra dy vendet janë të hendikepuara dhe në një situatë të tillë, ato po tentojnë të gjejnë një lutje përbashkët për daljen nga gjendja e krijuar. Pas kësaj vizite mendoj se qeveria greke ka përçuar mesazhin se ka vullnet të dëshirë për të zgjidhur problemet me Maqedoninë dhe vetë kryeministri Tsipras ishte ai që tha se nuk ka probleme që nuk mund të zgjidhen, por mbetet të shihet se sa qeveria jo nacionaliste është në situatë të pranojë ndonjë kompromis për të zgjidhur kontestin me Greqinë. Vlerësoj se raportet mes së dy vendeve në të ardhmen do të lëvizin nga pika zero, ndërsa për përmirësimin e tyre të plot apo për zgjidhjen e çështjeve të hapura do të nevojitet guxim, vendosmëri dhe leadership nga drejtuesit e institucioneve, ka deklaruar Ruzhin. I pyetur nëse Bashkësia Ndërkombëtare synon që përveç zgjidhjes së çështjes së emrit me Maqedoninë, të zgjidh paralelisht edhe kontestin e emrit me Maqedoninë, Ruzhin thekson.
To e den vit obit, nuk është verëtë me gjenarën atë zajnit që ima odreden.
Kjo mund të jetë një lloj përpjekje, pasi Bashkësia Ndërkombëtare ka një lloj ndikimi apo qasjeje, si në njërin ashtu edhe rastin tjetër. Andaj edhe ndoshta vlerëson se me zgjidhjen e problemeve tjera që kanë të bëjnë me mosbesimin ndaj institucioneve, korrupsionin, krimin dhe të gjitha dukurit tjera që tashmë kanë dalë në sipërfaqe, të zgjidhë edhe problemin me emrin. Por në këtë rast duhet të marr parasysh faktin se qeveria aktuale apo Gruevski është i paparashikueshëm. Ai në raste të caktuara është dëshmuar se tenton të tregohet si Maqedonas i madh dhe të refuzojë gjithçka që ofrohet, si zgjidhje që në rastin konkret do ta çonte vendin drejt NATO-s dhe BE-s, ka deklaruar Nano Ruzhi, njohësi çështjeve politike dhe ish ambasadori i Maqedonisë në NATO. Ndryshe kontesti rreth emrit tani disa vite ka bllokuar procesin e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Greqia kërkon ndryshimin e emrit të shtetit të Maqedonisë, ndërsa akuzon Shkupin për falsifikimin e historisë, të gjuhës, kulturës dhe identitetit kombëtar. Greqia vlerëson se Maqedonia tanishme dhe populli Maqedonas nuk kanë asgjë të përbashkët me Maqedoninë antike, emrin e së cilës e mban pjesa veriore e Greqisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka kërkuar edhe njëherë që kuvendi Kosovës të votoj për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, duke thënë se ai është një obligim ndërkombëtar. Jahjaga i ka bërë këto komente në takimin e ambasadorëve të Kosovës me temën pozita e Republikës së Kosovës në raport me sfidat rajonale dhe globale. Kuvendi i Kosovës pritet të nxjerrë për miratim të premten më 26 qershor amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale. Organizatat e dalën nga lufta e UÇK-s kanë paralajmëruar për nesër protesta. Militantët e shtetit islamik kanë sulmuar Kobanin e Sirisë vetëm disa muaj pasi grupi gjihadist është dëbuar nga ky qytet. Shpërtimet e makinave me bomba dhe përleshjet me luftëtarët kurd kanë lënë të vrarë 30 njerëz. Militantët e shtetit islamik kanë vrarë edhe 20 veta të tjerë në fshatin pranë, thonë aktivistët. Po sot militantët kanë marrë nën kontroll disa pjesë të qytetit Hashake në lindje të Kobanit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se alianca do të rrisë mbështetjen për Ukrainën dhe ka paralajmëruar rikthimin e luftimeve të ashpra atje.
NATO is stepping up its practical.
NATO po rrit mbështetjen praktike për Ukrainën. NATO mbështet reformat e Ukrainës praktikisht me fonde dhe këshilla të ekspertëve, ka thënë Stoltenberg për gazetarët në Bruksel. Ai po ashtu i ka bërë thirrje Moskës që të ndalojë mbështetjen e saj për separatistët në lindje të Ukrainës. Rusia mohon se është e përfshirë direkt në këtë konflikt. Bisedimet urgjente midis kryeministrit të Greqisë Alexis Tsipras dhe kreditorëve ndërkombëtar kanë mbaruar pa marrëveshje për zgjidhjen e krizës me borxhet të Greqisë. Koha për Greqinë është duke kaluar, ajo ka fat deri më 30 qershor për të arritur marrëveshje me kreditorët. Në të kundërtën nuk do të mund t'i paguaj borxhin fondit monetar ndërkombëtar në vlerë prej 1.7 miliardë eurosh. Kreditorët këmbgulin se nuk do t'i zhbllokojnë fondet e ndihmës derisa Greqia të mos bie dakord për reformat. Ka kaluar 1000 numri i personave të vdekur nga vapa në jug të Pakistanit. Karachi, kryeqyteti i provincës Sindh dhe disa qarqe të tjera janë përfshirë nga valat të nxehtit qysh më 19 qershor. Autoritetet spitalore thonë se mbi 950 veta kanë vdekur në Karachi dhe mbi 50 të tjerë në pjesën tjetër të provincës. Departamenti meteorologjik i Pakistanit ka thënë se temperatura në Karachi, e cila në fundjavë ka rritur në 45 gradë Celsius, sot ka rënë në 37. Protestat në Yerevan të Armenisë kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike kanë hyrë në javën e dytë. Protestuesit kanë thënë se nuk do të tërhiqen me gjithë rrezikun e përleshjeve me policinë. Protestuesit kanë bllokuar edhe sot rrugën kryesore të Yerevanit. Protestat kanë marrë vrull më 23 qershor, kur policia ka përdorur topa uji kundër tyre, duke shkaktuar konfrontim mes protestuesve dhe forcave të rendit. Autoritetet e Armenisë kanë marrë vendim që të rrisin çmimin e rrymës për 16%, nisur nga data 1 gusht. Popullsia e Mbretërisë së Bashkuar është rritur pothuajse për gjysmë milioni vitin e kaluar, përkatësisht në 64.596.800. Zyra e statistikave kombëtare ka bërë të ditur se rritja për 491.100 nga mesi vitit 2013 deri në mes të vitit 2014 përfshin migrimin neto, i cili ka kontribuar me 259.700 persona. Rritja natyrale ndërkaq ka shtuar 226.200 njerëz. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Programi Uniradës është në orën 21, deri atëherë miru dëgjofshim.